macwanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno dib u dhaca ku yimid waqtigii la filayay inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab iyo qaabka loo dhammaystiri karo guulihii laga soo hooyey wejigii hore ee dagaalka. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta ka sugan magaalada muqdisho, doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda simad, iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo salaamullah, dowladda soomaaliya waxay dhowr jeer oo isku xiga horeyn sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka dhici doono dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland. welina dagaalku ma bilaaban. haddaba maxaa dib u dhaca ku keenay bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka? ma waddamada safka hore ayaan weli diyaar ahayn, mise dhinaca dowladda ayuu gaabisku ka jiraa?
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa bahda v o a dhammaan waa salaaman tihiin. wejiga labaad wax gaabis ah ma jiro, san aniga isleeyahay. maamulada ugu horreeya ee wejiga koowaad ayaa xoogaa dhammaystir yar oo ku haray galbeedka Hirshabeelle iyo meelo koobanoo sida magaalada la yidhaahdo ceelbuur ee ka midtoo galmudug, meelahaasaa dhammaystir yar lagu hayay. laakiin labada maamul kale ee koonfur galbeed iyo jubbaland olhede waa socdaa dagaalku, waa qaab maamul goboleed bay ku socdaa. marka dowladdana ciidankeedii waa diyaarisay, waxaana wixii imkaaniyaad ahaa oo loo baahnaana waa diyaar. marka u malayn maayo wax gaabasha iyo wax saasa inay jiraan, laakiin xoogaa waa laga yaabaa jiitanku inuu xoogaa yara dheeraaday oo yara jiitan jiro. laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah biidhnillahi alkariim the next four weeks in wejiga labaad uu bilaaban doono.
doctor shaafi, dowladda soomaaliya waxay dhowr jeer oo isaga sheegtay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab, kaasoo ka qayb gelayaan waddamada safka hore. ilaa hadda marka dagaalkii ma bilaaban, waxaa la isweydiinayaa sababta dib u dhaca ku keentay. ma dowladda dhinaceeda gaabis ka jiraa, mise waddamadii safka hore aan weli diyaar ahayn?
askaaba masabta adiga iyo v o eda walaalaha igula jira barnaamijkana waan salaamayaa, v o eda dhegeystayaasheedana waan salaamayaa. waxaan qabaa in dowladdu horta mayna maalin iyo taariikh cad mayna sheegin inay ku bilaabayso dagaalka, laakiin waxay sheegtay inuu dagaal soo socdo oo feyskii labaad la galay. sa darteed dowladdu waxaana aaminsanahay inuu diyaar garow ay ku jirto, waxaana isku duba ridayso, maxaa yeelay feyskan uu ka duwanaan doonaa feyskii hore. dowladdu waxay u baahan tahay inay ciidankeeda nidaamiso, waxay u baahan tahay in la kala qaato mas-uuliyaadka meelaha ciidamada sidii mas-uuliyaadka loo kala qaadan lahaa iyo cid waliba meeshay ay ku hagaagi lahayd. waxaa kaloo u baahan tahay dowladdu inay u hesho dhaqaale, waan ognahay dowladda soomaaliya duruufteeda waxay u baahan tahay inay dhaqaale hesho ay ku manage garayso ama ay ku maamusho dagaalka maxay ahayday feyska labaad ee dhici doono. marka waxaan isleeyahay feyska labaadna meelaha qaar waaba ka bilowday, gaar ahaan jubbaland oo kale isbuucii ugu dambeeyey degmooyinka xagar iyo afmadow iyo dagaal baa ka socday. waxaan isleeyahay marka feyskan diyaargaroobay dowladdu ku jirtaa, howlaheeday isku dubaridanaysaa, way mindiya tumanaysaa. marka markii horena dowladdu mayna sheegin taariikh rasmi ah oo dagaalkani bilaaban doono. marka waan sugaynaa dagaalkan dowladduna diyaar garoobayna ku jirtaan aaminsana.
waa mahadsan tahay brofesor xasan.
waxaan si guud ognahay dowladii haddii ay dowlad tahay waa inay dalka iyo dadka ay sheeganaysa ay iyadu ay ka taliso. haddii ay jirto cid kaloo dhinac kaysatana waktigu inay u qabato lama rabe, saacaddaasaa la rabaa inay ka shaqayso. marka wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad maba loo baahneen. su-aal waxay tahay adigu dowla ma tahay? balya dadaan dowla u ah ma leedahay? ha shakana qabo, full stop.
waa tahay sheekh nuur, isla su-aashan aragtidaada ku aadan waxyaabaha dibka u dhigay wejiga labaad ee dagaalkii lala geli lahaa al-shabaab.
bismillahi raxmaan raxiim. aad baad mahadsantay xasan kaafi martida barnaamijkan ka wada qayb qaadanayno iyo dhammaan shaqaalaha fi o eda ustuudiyaasha kala duwan. waan salaamayaa salaan kadib. waxay ila tahay aragtidayda horta wadanka dowlad buu leeyahay, dowladdaana ka mas-uula safara iyo saf dambatoona cidna uga amar qaadan mayso iyada go-aanka iyo qorshaha, iyo hadday faysuwan gelaysa hadday faystu gelaysaba iyadaa iskale qorshaheedana iyadaa iskale. Laakiin anagu waxaan ka jawaabi karnaa aan ognahay in wadanka niman argagixiso ay ka jiraan, niman khawaariji inay ka jiraan, nimankaas ay yihiin niman dowladnimada dalkan diidan, waxna waa dowladda iyo shaqsiyaadka hadda jooga, waxna waa sistemka dowliga, niman sistemka dowliga aba diidan baa wadanka jooga oo calan madow wata oo jamhuuriyadda aan aqoonsanayn oo calankii ummaddana kasoo horjeeda. In marka dowladdu ama iyadu qaybaha u kala qaybqaybso ama face one u bixiso ama face labaad u bixiso, inay dowladdu ay ka qabato dadkaas waa mas-uuliyad saara wey. Laakiin dee gaabis inuu jiro cidis weydiin mayso, nimankan 2006 laga soo bilaabay ilaa hadda wadanka way ku dhex jiraan, dagaalna way wadaan, dowladdana ka mas-uul ah wadanka inay ka qabatan waa waajibkeedii iyo shaqadeedii weeyaan. Laakiin waxa gaabiska ah dadku ay bulshadu dareemayso ee arkayso waxa weeyaan ama xagga maamulka ha noqoto ama xagga ciidamada ha noqote, inay jiraan qorshe la'aan oo nimankaas la dagaalankooda. Sababto haddii la qiyaaso Al-Shabaab 16 amiir kama bad, waxay dadka ku leenayaan inta dhaqaale inta ajnabiga iyaga caawinaysa iyo inta Soomaalida aba dowladdu awoodda u leedahay inay ka qabato.
Sida aan ognahay wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka dhacay intiisa badan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galwadug, inkastoo guud ahaan laga gaaray guulo fara badan, haddana waxaa muuqata in weli aan la dhammaystirin guulahaasi oo ay Al-Shabaab ku sii harsan yihiin deegaano ka tirsan labadaasi maamul goboleed. Marka ma haboon tahay in inta aan wejiga labaad loo gudbin in wejigii koowaad la dhammaystiro oo meelaha ay Al-Shabaab ku harsan yihiin laga saaro? Su-aashan waxaa iska leh Dr. Shafiq.
Baan aad ayaa mahadsan tahay. Horta dee dowladdu iyadaa magacaabaysa meesha ay wejigii koowaad ku istaagay iyo ka wejiga labaad meesha ay ka bilaabayso. Marka waxaan qabaa in wejigii koowaad olred uu dhammaaday lagana yimid, meesha uu hadda ku taagan yahayna laga bilaabi doono wejigii labaad. Marka maxay ahayd mar walba u quduuci doontaa oo ay arrintani mar walba hoos tagaysa awoodda iyo dowladda qorshaheeda iyo imkaaniyaadka ay dowladdu leedahay iyo aragtida dowladda iyo iyada iyo dadka saaxiibadeed ee garab taagan sida ay dagaalka ay u qorsheeyaan iyo meeshay ku istaagaan iyo meesha xaaladda ciidanku ay ka duwan tahay shaqada caadiga ah ee kale la qabto. Marka waxaan qabaa meesha hadda laga bilaabi doona facekii labaad noqon doona meeshuu horey ugu istaagayna facekii koowaad buu noqonaya.
Waa maasan tahay Sheekh Nuur, wejiga koowaad in la dhammaystiro ma haboon tahay intaan wejiga labaad la bilaabin meelaha ay ku dhiman yihiin?
Maxaaba suurtagelisa maanta haddii la yidhahdo laba maamul goboleed baa laga xoreeyey oo hal nin oo Al-Shabaab kuma noola, dhaqaalahoodii waa la xayiray, deegaanadaas meeshay ka joogayna waa la ciribtiray, markaasaanu gudbi karaa maamul goboleeda kale lagala yiraahdoodiyo iyo duulaan iyo wixiiga. Laakiin haddayba labadii la lahaa maalinkii u horreysay facebookii waa duulaan lagu qaadaya nimanka ay weli joogaan oo ay ka talinayaan oo qaarkood dhaqaale ka qaadaan oo qaarkood ku dilayaan, maxaa marka qorshihii horeysa ma muuqanaysa inay maaragtay wax ka dhiman yihiin weli? In nimankaas horta wadanka laga saaro waa waxa qof walba uu soo dhaweynayo, qof walbana uu ku boorinayo dowladdu inay wax ka qabato. Hasto hase yeeshee nimankan muddo badan bay deegaanadaas maamulayeen, dowladduna way ka saartay. Hadday ka saartay, haddana amiiradoodii iyo dadkii meesha xukumay weli way joogaan. Marka dowladdu haddayna amiirka dilin oo weeliga gobolka xukumaya ayna qabanin oo aan la dhihin maanta waxba natiijo meeshii oo la tago la carqaladay waxba ma keeni mayso. Dadka deegaanka waxaa la rabaa in maamul loo geeyo, in maamulkii loo dhiso oo gobolkii, haddana dowladdu hadday dowlad ciidamo federaalka intii laga qaado Muqdisho ay Shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay tagaan, dadkii maamul goboleedka iska lahaana aan loo dhisin maamulkii oo la hagaajinin oo nimankaas ayna dib ugu soo laabanin deegaanadii, wax natiija meesha kasoo bixinmaysa. Dowladdu waa inayna ciidanka federaalka xamar ka qaaday in deegaanada ku xoreysay ayna meesha haddana 2-3 bilood intay joogaan aan kasoo celinina, waa inay ka dhisto maamulkii oo deegaankii Hirshabeelle iyo Galmudug ay iyagu deegaankoodii maamushaan, meel kamidana Al-Shabaab lagu arkin. Sababto si ku suurtageli karta calanka jamhuuriyadda calan aan ahayn inuu ka mugnaado deegaankii, inuu ka mugnaado ay ka taliyaan oo dad dowladdii kasoo horjeeda ay haddana weli ku noolaadaan, iyadoo la yiri 81 deegaan baa laga xoreeyey dowladdu ay tiri. Marka waxbaa jira, waxaas jira marka dowladdu waa inay dabooshaa oo markii dowladdu kasoo meesha ay tagtay awood ku qabato waa in maamul goboleedkii uu ku haraa maamul ka dhisa qof dambu amiir oo meeshaas joogana aan lagu arkin. Al-Shabaab baa ka talinaya deegaankii qayb ka mid ana ayna dhicin.
Cabdulaahi Salaamullah,
wejiga koowaad qaabkii dagaalku u bilowday waa isla garanaynaa nidaam kacdoon lahaa oo shacabka deegaanka degan ay kow ka ahaayeen. Dowladdan waxay dhaqaajisay kacdoonkaas inay empower garayso. Waa lagu guuleystay wadanka maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug intooda badan 80% waa la xoreeyey, waa laga qabtay. Meelihii la qabtay waxaa weli ka jira la helayaa dhaqdhaqaaqyo ay ka sii wadaan Al-Shabaab ayagoo confusion ka gelinaya si aan loogu tallaabin wejiga labaad, ayaad moodaa marmar inay ku dhifo ka dhaqaaq wax la yiraahdo ay sameynayaan. Marka taas ayada ahay waa wax iska jira oo loo baahan yahay mataqaana in lasoo dhammaystiro. Dagaalkuna waa laba nooc, mid waa mid intelligence iyo dabagalka hay-adaha dabagalka ee hay-adda nabadgelyada qaranka. Intelligence-kooda meelaha ay dadka isku sugan yihiin, xuuraankooda iyo kawarkeenidooda xaqiijintooda ay mashquul ku tahay hay-adda nabadgelyada iyo dabagalka qaybteeda weliba dabagalka meesha lagu tilmaamo meelaha goobaha ay ku sugan yihiin. Hawlahaas iyada istaraatiijiyad ahaan inta aan ka warqabno ka muwaadin ahaanka aqooni ahaanka siyaasi ahaan inta aan ka ognahay waxaan ognahay in guulo badan laga gaaray, waxqabad badan laga sameeyey, oo runtii improvement oo xoog leh lagu sameeyey meelaha inta ugu badan. Meelaha ay ku harsan yihiin waa meesha hadda loo taagan yahay dhammaystirkeeda, loo taagan yahay madaxweynaha iyo prime minister iyo dhammaan dowladaha. Way kadib horey u sheegeen shacabka, way la wadaageen, wax qarsoon ma jiraan. Marka dhammaystirkoodii waa wax hadda la sugayo oo meelaha soo dhammaan doono very soon insha allah.
Professor Xasan, wejiga koowaad ee dagaalkii lala galay Al-Shabaab wuxuu ku bilowday kacdoon shacab, guulo badanna waa laga soo hooyey. Dhowaan waxaa bilaaban raba, sidaad ogtahay, wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. Marka guulihii laga gaaray wejiga koowaad, ma laga soo hooyin karaa dagaalka wejigiisa labaad, kaasoo aan ognahay inay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore?
Laga soo bilaabo 2007 ilaa ay hadda dagaalka ka socda Soomaaliya, ciidamo ajnabiya ayaa ka qayb gelay. Sababta ay tahay ciidamada ADMIS markii hore ADMIS muddo jiray waa ciidamo ajnabi ah. Marka sida la ogyahay waxaa kaloo jira dalkan asal ahaan ciidamadan oo ajnabiga ah, haddii ay dowladu ciidamadoodu in joogaa laakiin aan ka tirsanayn ADMIS iyo hadday yihiin ADMIS, labaduba waxay u joogaan interest iyo dana oo caalami ah iyo mid gobol. ADMIS waxay u joogtaa tusaale ahaan ilaalinta amniga caalamka, sababta waxaa loogu talagalay inay nin ciidan qabsan caasimada Soomaaliya ay u sheegato madax banaanida siyaasadeed ee Soomaaliya. Saas darteed ayaa waxaa loo keenay ciidamada ADMIS oo waxaa lagu ilaalinayaa madax banaanida ee Soomaaliya ugu caalamka. Waxaa ku soo haray ciidamada kale diliska ah, sida la ogyahay Soomaaliya wadamada diliska la ah xuduudaheedu waa furan yihiin. Soomaaliya iyo Kenya xuduudu waa furan tahay, Soomaaliya iyo Itoobiya xuduudoodu waa furan tahay. Mararka qaarkoodna waxaa dhacda sida Itoobiya iyo Kenya ay sheegaan dad ka soo tilaaba Soomaaliya oo xaggooda u soo gudbay inay dhibaateeyaan. Marka wadamadaas iyaga ah, maadaama ayna Soomaaliya ka jirin dowlad xuduuda difaac karta, iyaga waxay u imaanayaan ama ay dagaalka ugu qayb gelayaan dantooda for their own strategic interest. Labda Soomaali people war dagaalkan iyo arrimihiisa cidda miiska u fadhida ee qalinka iyo warqadda haysata ee jixjixiisa istaraatiijiyadda ee leh mataqaanaa military capability ee leh intelligence capability ayaa ogaa karta probability-ga inta lagu guuleysan karo intay
noosha cismaan. Marka aad isbarbar dhigto wejigii hore ee dagaalka iyo wejiga labaad oo la filayo inuu bilaawdo, maxaa farqi ah u dhexeeya labadooda? Wejiga labaad se ma laga gaari karaa guulihii laga gaaray kii hore?
Horta waxay ku xiran tahay un dowladdu say waxu iyadu ugu hagaajiso ciidamada waddanka jooga ama ADMIS ha noqdaan ama xataa UN-ka ha noqdaan ama kuwa deriska ha noqdaan, codsi dowladda Soomaaliya uga tago unbay ama wax ku qabanayaan ama meel ku tegayaan. Muddo badan bay waddanka joogaan, wax shaqo hadda weyn oo ay Al-Shabaab ay kala qabtaan ma jirto. Laakiin waxa cidda la rabo inay wax qabsato waa dadka Soomaalida oo la rabo inay iyagu ciidankooda dhistaan oo wax hagaajistaan. Ciidamo Itoobiya hadda Al-Shabaab inay naga saarin baan aniga qabaa. Ciidamo Kenyana waa la mid kuwa oo sagta AMISOM ATMIS magacaatmis iyagoo ku howlgelaya oo sagta rag kala duwan leh haddana in dawladda Soomaaliya iyadu ay qorsheysan mooyeen iyagu waxna ma qabanayaan ashabaabna lama dirirayaan muddo badan bay joogaan hadda waa kuwan shabeellada hoose kulligood wada dhooban haddana ashabaabka way iska joogaan waddankoodii marka dadka wax ka saari kara waa innaga waa soomaalida waxa weeye waa shacabka soomaaliyeed iyo ciidankoodii oo isku xiran inay nimankan khawaarijta iska saaraan taas baa muhiima haddii taas la waayana haddii dawladdu haddayna shacabkii iyo ciidamadeedii intay isku xirto iyo qaybtii maamulkaba ayna saas ugu guuleysan karin waxaas natiijo horumar ma laga sameynayo fiiska labaad marka taas qorshe weyn noqon maayo laakiin dawladdu waa inay ku talagashaa shacabka iyo maamulkii iyo ciidamadoodii soomaaliyeed inay isku xirto dawladdu waa inay qorshahaad ka shaqayso
ninkii ilaah salaamullah
anigu aragtideedu waxay ila tahay wejiga koobaadna guusha laga gaaray isweydiin ma leh la dagaalanka khawaarijtu faysas badan baa lagula dagaalamay dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamay dhinaca intelligenceka lagala dagaalamay dhinaca militariga lagala dagaalamay xooga lagala dagaalamay dhinaca wacyigelinta bulshada lagala dagaalamay runtii dagaalkii wejiga koowaad natiijada kasoo baxday waxay muujinaysaa mid dadkoo dhan ay dareemeen ay ku nool yihiin maanta magaalooyin badan caasimada kowkata kow wejiga labaad natiijada laga filaayo waa ka weynaan doontaa midda wejiga labaad wejiga labaad midda laga filay way ka fiicnaan doontaa sanan uu isleeyahay tii koowaad wejiga koowaad maxaa yeelay waxaan tusaale usoo qaadanayaa markaad fiirisay geografi ahaan maamul goboleedyada jubbaland iyo matama iyo koonfur galbeed inta u dhexaysa madaxda baydhabo iyo bu-aale inta u dhexaysa aaggaas xaggana saakow lagu geeyo xaggana lagu keeno jiib lagu keeno aaggan intana shabeellada hoose markii laga dhaqaabo wixii qoryoolee xagga ka jira la aado aaggaas dhexe waa aagga ay power basekooda al-shabaab u yaallo marka dagaalka xagga ka socdo jubbaland ka socdo oo sidaa loo soo wada io kan ay koonfur galbeed waddo oo hadda ma hab maamul goboleed ku socda markii lagu daro ciidamada admis oo bilaabi doono wejiga labaad wax howlgalka bilaabi doono sida aan ka warhaynana hogaanka ama maxaa la yihahdaa central command labada dhinac federaalka iyo dowladahaas dariska ah joint maarata ay ku sameeyeen command ay ku sameeyeen iyo balaaninkooda markii laga qiyaas qaado qaabka uu faceka labaad yeelnaayo waa ka degdegsanaan doonaa waana ka horumarsanaan doonaa natiijada imaan doontana waa ka sarayn doontaa ayaan anigu aaminsanahay
waa tahay doctor shafi asiyo wejiga koowaad dagaalka waad ogtahay kacdoon shacab uu ku bilowday meelo badanaa ururka al-shabaab laga qabtay hadda wejigii labaada la filaa inuu bilowdo waxaana ka qayb galaya wadamada safka hore maxaa horta labada weji u dhexayn kara oo farqi ah gurihii laga gaaray wejigii horena ma laga gaari doonaa wejiga labaad
xisaab amaadsan tahay farqiga u dhexeeya labada weji wejigii dhammaaday iyo kan hadda la filayo inuu bilowdo qodobka koowaad isleeh uu kaga duwanaya waa xagga qorsha dowladda soomaaliyeed iyadu markii hore faceki hore qorsho mayna ku gelin dagaalka dagaal lagu qasbay buu ahaa oo dowladdu iyadoo cusub oo markaa timid golaha wasiirada wasaaro madaxweynuhu cusub yahay golaha wasiirada ay cusub yihiin baa dagaalka la galay saa darteed waxaan isleeyahay qodobka qorshaha dagaalka sii loo gelayaa wuu ka bedelan yahay amauu ka duwan yahay faceki hore qodobka labaad ee isaguna uu kaga bedelan yahay waxaan isleeyahay soomaalida markii laga reebo admis iyo diyaaradaha maraykanka iyo dowladaha soomaaliya caawiya markii laga reebo ciidan dowladaha dariskii muuna soo gelin dagaalka hadda waxaa la filaya facekan inuu soo galo ethiopia iyo maxay ahayday kenya iyo jabuuti ciidamo ka socdo cusub in ay dagaalkan facekan ka qayb qaataan kaasna waxaa laga yaabaa saameyn inuu ku lahaado dagaalka qodobka labaad ee isaguna saddexaad isleeyahay uu kaga bedelan yahay waxaa kamid a ciidamada waxaa loo sameeyey talis cusub oo saraakiil cusub baa dalka xilka la wareegtay kuwaasna waxaan isleeyahay dardar cusub iyo qorsho cusub iyo aragti cusub bay iyo kurela la iman doonaan oo maxaa yeelay tii hore ka duwan saraakiishan iyo madaxda dalkuna way isla jaan qaadi karaano waa niman iyaku magacowdeen arrinta kale ee kaga duwan yahay waxaa kamid a xagga khibradda iyo dagaalkii hore dagaalka sida loo galay iyo faceka labaad sida loo geli doona xagga khibradda way kala duwanaan doonaan oo ciidanku way ka khibrad badan yihiin dabcan maxay ahayd facekii hore waan isleeyahay inuu ka duwanaan doono kana natiijo fiicnaan doono kii hore
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intii na dhowaan lagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab iyo dhameystirka guulihii laga gaaray wejigii koowaad ee dagaalka. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho, doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda simad, iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. Aan u soo laabto barnaamijka, soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee admis, kuwaasoo dhaqaalo badan ee beesha caalamku ku bixiso. Haddaba maxaa diidaya in ciidamada admis ee hadda jooga ay dagaalka ka qayb qaataan? Aan siiyo nuur sheekh cismaan.
Waad mahadsan tahay. Horta dowladu ku meel gaar ah waddanka soo maray, maantana dowlad xor ah waddanka soomaaliya ka jirta. Ciidamada atmisna waxay u sameysan yihiin, u abuuran yihiin, awalba loo keenay waddankan inta dowladnimadiisa iyo sistamkiisu isla qabsanayo oo maamulkiisa iyo ciidamadiisu ay dhismayaan inay xarumaha dowladda ay ilaaliyaan oo nabad ilaalin bayba meesha ku joogaan. Marka qof ciidan nabad ilaalin ku jooga inuu xarumaha dowladda waardiyeeyo, madaxda qaranka uu waardiyeeyo, wixii markaas wixii codsi ee dheeraad ee ku yimaadana marba codsigii dowladdu ay u keensato unbay kula shaqaynayaan. Laakiin ina iyagu intay duulaan qaadaan oo ay meelo tagaan hadee maba yaqaanaan. Maanta haddii inagoo Soomaaliya de gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe hoose iyo shabeellada dhexe miyay u kala yaqaanaan, marba turjihintii ay dowladda Soomaaliya ay u jahayso bay ku geli karaan meel oo kula shaqayn karaan. Laakiin wax ka baxsan hadii say haday hawlgelayaan iyagaaba iska shaqaysan lahaa kow. Waxaa kaloo jira sida barsoorku sheegay oo interesti baa jira oo dammadaas ciidamada soo gelaya waddanka ama nabad ilaalinaha ku soo galaan ama hadday rabaan kuwa safka hore hadda aan ha soo galaane mar walba interesti bay mar walba ku shaqaynayaan. Weliba ciidankaas mushaarka ay qaataan Allah ka yeele. Laakiin waxaa ka muhiimsan intaas oo dhan inagu maxaynu doonaynaa mustaqbalka soo socda xaggeynu u soconaa dowladnimadeenna iyo sistamkeenna halkuu rabaa inuu gaaro. ciidamada admis haddii la yirahdo hadda la saaro oy dowladdu ay codsato way bixi karaan. Laakiin innagu inaynu ciidankeenii dhisanno, aynu hagaajisanno shacabkeenii iyo maamulkeenii magaalooyinkeenii aynu maamulanno, dhaqaalihii iyo hanaanii aynu hagaajisanno, taas baa noo dana innaga. Taas ayna mas-uuliyaddu ku jirtaa ciidamada admis inay dagaalamaan, inay dagaalamaan mid kasta qorshahaas dowladda ku xiran tahay.
Salaamullah, maxaa diidaya in ciidamada admis dagaalka laguula jira al-shabaab ay ka qayb qaataan?
Aad baa umahadsantay xasan. Waxa diidi kara horta ma garan karno oo de kulliba ku asbay yihiin inay ka qayb qaataan. Horta runtii ciidamada admis la leeyahay anigu structurekooda markii aan fiiriyey waxyaabaha ugu muhiimsan ay u joogeen waxay ahayd nabad ilaalin unbay ahayd. Ma ahayn dad nabad dagaal galaya, ma ahayn awalkooda hore, laakiin hadda waxay isbedelku ku dhacay oo magacan cusbay u qaateen waxay inay dagaalka qayb ka noqdaan laba sababood dartood. Waa marka koowaad ee dowladda maanta jirta oo go'aansatay ciidamadan inay iska joogin oo lacag been iska qaadan, lacag mushaar iska qaadan, aan waxba ku qabanaynin inay dagaalka galaan. Oo marka koowaad la dagaal geliyo waa kow. Labo, wadamada deriska ah oo sida Ethiopia, Kenya ay hadda ugu horeeyaan tusaale ahaan waxay ku qasban yihiin dagaalka inay qayb ka noqdaan. Hadday qayb ka noqon waayaan ayaa toogeeda khatar gelisa. Marka adiguna ayuu kuu danaynin waxay ku qasban yihiin inay dantooda iyo halkaa ka arkaayo inay dagaalka qayb ka noqdaan. Marka shaani weyu waxaas leeyahay oon aad iyo aad u rajaynaya ummadda Soomaaliyeed ay maaragtay expectationkooda ama rabitaankooda uu yahay iyadoo inay dagaalka qayb ka noqdaan. Dagaalkan oo noqdo dagaal wada jir ah oo loogu xoreeyo dalka Soomaaliya qawaarista si wadamada deriska ahna ay ammaan u helaan.
Doctor Shafi, Soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee admis, kuwaasoo dhaqaalo badan ay beesha caalamku ku bixiso. Haddaba maxaa diidaya in ciidamada admis ee hadda jooga ay ka qayb galaan dagaalka lagula jira al-shabaab?
Waxaan aaminsanahay admis in ayna dowrkii loogu talagalay ama laga filayay inayna ka qaadanin nabad sugidda Soomaaliya. Saas sheegtay, lacaga fara badan oo magaca Soomaaliyeed ku baxa oo askarihii uu qaato lacag ku dhukun iyo waxa uu qaato, halka askariga Soomaaliyeed 200 iyo wax ka yar mushaar uu qaato, iyadoo saati jirto. Laakiin haddana dowrkii la rabay mayna qaadanin. arrintaasna waxaan isleeyahay waxay salka ku haysaa intaan aniga akhriyay ciidamo shisheeye oo dal tagay oo nabad sugid ka sameeyey oo ku guuleystay ma jiro, ma weli maana arag. Markii laga reebo ciidamada laba dowladood oo isdagaalaya kala dhex fadhiista markii laga reebo, laakiin ciidan nabad ilaalin oo intuu dal tagay guul ka gaadhay weli aan maana akhriyin, waa laga yaabaa inay ii dhiban tahay. Taas marka si guud ahaan ciidamada nabad ilaalinta wadamada loo diro saameyn fara badan inta badan ma yeeshaan. Taasi waa sida uu sheegay walaalkay, magaca waxa loo bedelay waxa ay ka qayb qaataan hadda faysaska socda, laakiin haddana iyadoo taasi jirto yaa waxaad moodaa cabsida dowladda ka qabta ay ka qabta darteed inayna door fiican ka qaadan karin, iyo dowladdu waxay dalbanaysaa ciidamada wadamada faysaska safka hore inay u yeedho dagaalka soo geliso. Saa darteed waxaan qabaa kulkii la isu geliyo natiijadii laga rabay ciidankan mayna qaadanin sababo jira oo ogood.
Professor Xasan,
horta dadka sababta waxaa rabaa inay ogaadaan waxay leeyihiin ciidamada aad misaa lacag badan la siiyaa, ciidanka soomaalida lacagna badan lama siiyo, aad mis kun iyo waxaasay qaataan, soomaaliga waxay qaataan 200. Dadka soomaaliya waxaad rabaa inay isweydiiyaan kunka iyo 200 aadmis la siiyo, horta ma jeebkooday ka dhiibaan? Kama dhiibaan. Ninkii keensaday ayaa jeebkiisa ka dhiibay. Istraatiijiyada iyo danta uu ka leeyahayna asayaqaana, laakiin ayaga waxaa loogu talagalay in loo ilaaliyo dekedda iyo aerodorka iyo caasimadan si ay dalkooda ugu dhistaan dowlad. Taasi waa mid. Waxaa ku soo haray su-aasha qaybteeda kaloo ahayd ciidamadu dagaalka ma ka qayb galayaan? Ciidamadu dagaalka waxay ka qayb galayaan intii loogu talagalay inay ilaaliyaan oo caasimada ah. Ciidankan looguma talagelin inay Soomaaliya xoreer admis looguma talagelin. Admis waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan vital national institutions, hay-adaha dowladda ee muhiimka.
Cabdullaahi Salaamullah, waxaa jira qorshe si tartiib tartiib ah ku socda oo ciidamada admis looga saaray Soomaaliya. Marka haddiiba ay dhacdo in mustaqbalka dhow ay admis ka baxda Soomaaliya, ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan yihiin in guud ahaan amniga dalka ay la
wareegaan? Inta aan warka ka hayo aniga kulleeyahay, inta aan anigu heli karo qof ahaaneed, waxaan isleeyahay ciidamadeena maanta jira oo hadda loo diyaariyey inay dalkani difaac ka sameeyaan, cadowga ka difaacaan, kana saaraan qawaarijta, so far way ku filan yihiin baan isleeyahay. Marka ay ka baxaan ciidamada aadmis busashanada ay ka baxaan inay buufiyaan, shuruud baa jirtaan, shuruuddaas oo ah inay helaan wax alla wixii ciidan u baahnaa inay helaan. Haddii waxay ciidan u baahnaa oo ay helaan oo logistiga oo raashin oo saanad leh nooc walba nooc doonaba ha noqotee, ciidamadeenu way ku filan yihiin, waynaha mataqaanaa ay dabooli karaan si tartiib tartiib ay mataqaana ula wareegi karaan. Haddaba goobo badan ay ka baxeen bay si tartiib tartiib ula wareegeen.
Waa tahay Doctor Shafi, ciidamada admis mustaqbalka dhow haddii ay dalka ka baxaan, ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filnaan karaan inay amniga Soomaaliya iyagu gacanta ku dhigaan?
Waxaan qabaa inay jawaabtu haa tahay. Insaanka Soomaaliyeed aan ma qabo insaan ka fiican oo adduunka jooga inuu jiro. Sidaa darteed askariga Soomaaliga ah ama shaqsiga Soomaaliga wuuna ka taya badan yahay, wuuna ka firfircoon yahay haddii sidii la rabay loo adeegsado askariga Itoobiyaanka ama Ugandaiska ama Kenyaatiga. Saas darteed waxaan qabaa askarta Soomaaliyeed inay dhinac walba ay suurtagal tahay inay dalka ku filaabaan, ay la wareegaan meelaha ay aadmis ka bixi doonto dalka intiisa kale xareyn karaan, ay ka sumcad fiican yihiin, kana karti badan yihiin ciidamada ajaanibta ee dalka jooga. Sidaa darteed taas waxay u baahan tahay in ciidanka sidaan hore u sheegnay mushaharkiisii la dhammaystiro, xuquuqdiisa la dhammaystiro, inta aan awoodna ee dowladda Soomaaliyeed awoodo. Laakiin Soomaali waxay tiraahdaa qodaxiinta ruux bataagti iyo ku tagta. Sidaa darteed askartuna ay ogaadaan inuu dalkani horey u socdo, dalkani meel gaadhayo, dalkanu dalkooda yahay. Intaa unbay u baahan tahay, laakiin askariga Soomaaliga inuu ka taya badan yahay askariga South African iyo kuwa Yurubiyaana labadaba aanu shaki ma gelinayo maasanta.
Mustaqbal Xasan,
arintani waxay u laabanaysaa structureka ama qaab dhismeedka ciidamada iyo leadershipka ciidamada, hogaaminta ciidamada iyo hogaaminta dowladnimada guud ahaan, iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaar yihiin inay dowlad dhisaan. Haddii ay dadku ay taageeraan dowladda, laakiin dowladdu ay noqoto dowlad effectiveness leh, dowlad wax la taaba kara qabanaysa ay noqoto, command and controlka ciidamadana very tight, mid oo qaabaysan laga dhigo, yes, markaas wax walba waa hagaagaya. Haa iyo maya waxay ku xidhan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo ciidamadooda siday u shaqeeyaan.
Mahadsanta. Waa tahay Sheikh Nuur, ciidamada admis marka ay dalka ka baxaan, mustaqbalka dhow ma ku filnaan karaan ciidamada Soomaaliya guud ahaan xaqiijinta amniga Soomaaliya?
ومعسنده حسن وحويا أنا قرط وحيلتها سندده ويسندده حتى إنا كفلنا كرب بيلتها عاديات مسمان تلقى صار سوماليا لوكوني بعدين يافر بعد الشيء إن لصاريو هدي بعد عضو أما صدق أما كسي بضمبا من إنا أين هبونين وضن كان بوليسك وبهي وكوية وحس هدي النقطة معمولك هدي النقطة إذا ماذا بيقاب كلوريس بوليسك يو ملتيري يقاب اسميت كيس وقت دير بقادرية قاب مربع قصدي لوريسين نقنيسة هدي ما أنت اللي يراد أدم مسمى بحدي إدي أدا إن أنت نو نسوقنا ما أنت ملاين يو أسكري ما أنت بوحين كربوسكاس
دكتور شافي سيده اينو غنهاي سنينتي اينو كسو غدبني قف اسكو سافري ورخا قرحا ايا اسكو قرحيي اذا ما كترسن دولده او كسغنا كليه جالسيات هدبا محاكيني كرا ان فلل كنو عانا اي كدعان حريها عيدمدا سيدهس لوغ فيجينان كرا
ان هرسلين هرت قرحيادو ميرا بدن باي كدعان ادونكا سوماليا ان دوي كان هوسيستا حق امنيغا ودمدان شيغينو قرحية الروح بالآذن هو إسقرحنا يا سيدي الوعي اليوية أردت أدي وأردت إذا أردت جبتوا عدنا عيدا كسرتون كسوماليا سنة أقدم بي أما بلش أقدم بي عاصمة نمط بي حيدا بي ونفسنايت أنه حان إسلاحة يقولك أغمه يمسان اللي هو وجيهك إن لا تسو قاعد اسماتك عيدا كإني لغاج مسؤولية دان عيد قاعدة مروا البلهر عدة لود يبي مسؤولية عيدا كي ملا حساسية لود يبي أنا إن أوان أقانا ينجعليش لود يبي سين مسؤولية كسران تي عد محي عيدا ماشاس أو قناة إن لود يبي
وهاي إيش المستوى عشان بصير حسن
أرت مركارة نين خبا إنه لندو أرت الله من دجال بكرة وهذا الدجال بكرة نين خبا إنه أدي كديلو لكن أسبوع أو نولادو وقولوا أجناد ديجو دبر دارنا قرشين لكن إن رأي إنه اللي فيه سكوت دي مبدئيا نورت إذا لدي على طول علاقته بكرس وعي ذي لوجية تنك لو أي تاعي وهران وشيو إذا ماذا كمن أن كنترول كودا هي استراكجر كودا هي حكومة هي هدي أي إذا ماذا أي كمن أن كنترول ليين أو سيد اللي يبتعنو حريها أي check bontore ay leeyeen oo haddana halkan adawo lagu jira haddana satar iyo waxyaabaha gaashaantay ay leeyeen laba saddex check bonti hal qof oo kiliisa ma soo mari karo si kasta oo uu dhinto waxa jiray dabac sanaan markii dabac sanaantaas noo waxay ka imaanaysa structure-ka iyo command control-ka ciidamada leadership style-ka applicability-ka ciidamada iyo luqsanaanta عيدا ماذا نحضر ذلك يا مانيسا
الشغلوف محاكيني كرا إنحرا عيدا قف والحق رحكو حريهين توقعو وعيدا إسكو قرحيو سنسي لغورتين كرا
وان ما سندهارتا واحد نعكر المجرى مردو وقف انتو قرح إسكو صوحرو ميل انتو إسكو صو دياري وحوينو ميل قلو واحد نعكر واحد والبان والد هوريني وصوا دعضي دمي قولك بنادر بال ودلي وحفيز كيساك نحن عضي وانا واحد نعاو حلي والبان ونعكران كفرتقا صوحري وحويان هذا كور بابور قرحيا الجنجري مقالد بوليس كاسو قد بيا لنهجر هذا أيضا كي حوق ذلك دي نحديسي للنس الأولى يي وحرمنا أيضا لنا حقلي هذا إسكون ميلان كل شيء يا شباب يين إسكون ميلمن دولة تاس بيكنا لنس تاس نو حوق طال دولة جود بدو حجر أميرة ودولة وصو صو قلي دولة دواي سيسي فشمت يو نقالة سيسي لشقة دولة دوت كاس إنه يكون نحمل مين هي هذه الدولة ده وإحنا كده عارفين شنو يان تاسبا ماشل موقعنا يسوعت وأنا قرصونين تاس من الدولة ده وطلع
يا ده شنو بقولين يا عبد الله سلام الله لوان سيد الله سعد سنين تي حردي كل يد جالسيات قفوا الحاقة راح كحرني هنا جلي إذا ما بدنا كفيري وذي كوا فرع وعمان فلك النوع عاصم حاكي لك را سيد لوجورتي كنا محي تاي ترداد
فهمتي حاوي waxaanu shaki kuma jiro inay hore u dhaceen dadweyn sidaan oo kale taasi saaxiibada hore u sheegeen kumilanka arshabaab iyo hay'adaha dawladda oo waxna dad soo shaqeynayo runtii gaaray meesha ugu sareysay waxaan maanta aaminsanahay levelka ay shalay joogtay isku milanka ee levelku joogay shalay iyo maanta levelku uu joogo shaqo Soomaali ah waxa uu kala fog wa kala fogaadeen waxaan keenay balanqaadyada dawladda ay balanqaaday inay al-shabaab la dagaalamayso waa ku labo
dhaqaalaha dagaalankii oo dhinaca dhaqaalaha lagu dagaalamay hay'adaha dhaqaalaha ku dabagala ee hawsha ay qabteen waa qayb. Qaybta labaad ee saddexaad, dabagalka hay'adaha nabad sugidda, dabagalka iyo xuuraanka ay ku sameeyeen isku milankaas hay'adaha dowladda ay ku sameeyeen waa qayb kale iyadana. Oo saddexaad, marka waxaan isleeyahay feejignaantooda miyaynu waajibaari doontaa inta macaashir hay u noqoto.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho, doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad, iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.